Pyhäpäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa apostoli Matteus. Silloin vietiin Jeesus hengeltä korpeen kiusattaa perkeleeltä. Ja koska hän oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, sitten hän isosi. Ja kiusaaja tuli hänen tykönsä ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano, että nämä kivet leiviksi tulevat. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, mutta jokaisesta sanasta, kun Jumalan suusta lähtee. Silloin otti perkele hänen kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin laske itses alaspäin, sillä kirjoitettu on, hän antaa käskyn enkeleillensä sinusta, ja he käsissä kantavat sinun ettes joskus jalkaas kiveen loukkaa. Niin Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, ei sinun pidä kiusaamaan Herraa, sinun Jumalatas. Taas vei hänen perkele sangen korkealle vuorelle ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian ja sanoi hänelle, nämä kaikki minä annan sinulle, jos sinä lankeet maahan ja rukoilet minua. Niin sanoi Jeesus hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalatas pitää sinun kumartaman ja häntä ainoaa palvelemaan. Silloin jätti hänen perkele ja katso, enkelit tulivat ja palvelivat häntä.
Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Olemme niin kuin vapahtajamme, sanoo opetuslapsi joukostaan, piskuinen lauma, mutta Herran haavoissa kumminkin koolla, ja siitä iloitsemme tänään yhdessä kaikkien tätä Jumalan palvelusta seuraavien kanssa. Saarnatekstiksi on tälle päivälle annettu Jeesuksen kiusauskertomus ja itse asiassa Markuksen evankeliumin lyhyen kertomuksen mukaisesti, ja nousemme vielä nämä sanat kuulemaan. Markus kirjoittaa jakeissa 12 ja 13 luvussa 1. Ja henki ajoi hänet kohta korpeen. Ja hän oli siellä korvessa 40 päivää ja kiusattiin perkeleeltä ja oli petoin seassa ja enkelit palvelivat häntä. Aamen. Aikataulullisesti on myös hyvä, että meillä on tämä Markuksen lyhyempi teksti tänään, koska kirkkoon on tulossa sitten muutakin väkeä. Mutta tämä on kiusausten sunnuntai. Tämä on sunnuntai, jolloin kaikki evankeliumitekstit kertovat Jeesuksen kiusauksista. Mutta ymmärrämme, että ei ole kysymys vain kiusausten sunnuntaista, vaan kiusaukset kohtaavat niin vapahtajaa kuin meitä itse kutakin, jopa päivittäin. Viime aikoina me olemme saaneet lehdestä lukea, miten karmaisevat seuraukset kiusaamisella voi olla. Olemme hämmästelleet sitä, miten voidaan päätyä niin karmean lopputulokseen ihan ikään kuin vain tavallisesta kiusaamisesta lähtien. Saarnassa ei ole kumminkaan tarkoitus päivitellä maailman pahuutta, mutta voimme sanoa silti, että nämä uutiset kertovat meille, mihin kiusaus tähtää. Kun sielun vihollinen kiusaa meitä, ei ole kyse mistään harmittomasta asiasta, vaan on kyse vakavasta, sellaisesta meidän sieluamme vihaavasta toiminnasta, johon sielun vihollinen on aivan erikseen erikoistunut. Hän sielun vihollisena, hän vihaa sieluamme ja tahtoo saattaa sen kanssansa kadotukseen, iankaikkiseen murheeseen, vaivaan ja tuskaan. Tämä on hänen tavoitteensa ja tämä on meidän hyvää pitää mielessä. Se on sellainen tavoite, joka on kaikkea tämän maailman kiusaamista vielä pahempi. Joskus on sanottu, että tuo sana kiusaaminen jossain koulumaailmassa, niin myös hengellisessä maailmassa, on ikään kuin liian lievä. Se on ikään kuin sellaista lähes harmitonta, ja kumminkin kyse voi olla suunnattomasta väkivallasta ja erittäin pahasta toisen ihmisen piinaamisesta. Mutta toisaalta voi olla myöskin hyvää, että me ikään kuin pidämme mielessä tuon kiusaamisen sanan sellaisena kuin se meillä suomen kielessä esiintyy, koska sangen usein meidän omat kiusauksemme, ne lähtevät hyvin pienestä asiasta. Ei ole välttämättä kyse mistään isosta asiasta, vaan ensin, niin kuin sanotaan, sielun vihollinen vie pikkusormen, sitten se vie koko käden, sitten se vie koko miehen tai naisen, ja sitten se vie lopulta, niin kuin sanoimme, koko sielun kadotukseen. Mutta alku on hyvin pienessä, sellaisessa pienessä kiusaamisessa, ja ikään kuin meitä pyydetään antamaan myöden. Ja jokaista kristittyä kiusataan antamaan myöden pienessä, ikään kuin ajatellen sitten, että kun siitä antaa myöden, koittaa rauha. Myös kirkkoa ja kaikkia seurakuntia, laajempia kokonaisuuksia kiusataan samalla tavalla. Annetaan nyt myöden tuossa tai tässä asiassa, niin koitetaan säilyttää rauha kirkossa. Saadaan ikään kuin yhdessä tehdä työtä, mutta sitten taas huomaamme, että kun on periksi annettu, ei se olekaan tarpeeksi, vaan saa antaa lisää. Sota-aikana joskus joku sotajermu sanoi näin, että jos me näiltä paikoilta ryhdymme perääntymään, niin sitten saamme juosta ihan pääkaupunkiin asti ja lopulta koko Suomi antautuu. Siinä oli sotajermun hyvä ymmärrys siitä, että periksi antamalla ei voita mitään, mutta voi hävitä lopulta aivan kaiken. Siksi on tärkeää, että jokainen kristitty kantaa omaa kohtaisen vastuun, että myöskin kirkko kantaa sen vastuun. Periksi Jumalan sanasta ei saa antaa, ei ikään kuin rauhan ostamiseksi, ei ikään kuin sillä toiveella, että sitten loppuu nämä jatkuvat pyytämiset ja vaatimiset. Ei, meidän on pysyttävä uskollisena Jumalan sanalle ihan kaikessa, niin kirkon virkaa koskevissa kysymyksissä kuin avioetiikassa ja mitä ikänä meiltä vaaditaan, on tärkeää, että me pysymme Jumalan sanassa uskollisena ja kävi sitten, miten kävi. Mutta ei voi antaa periksi, muuten saa juosta loppuelämänsä. Loppuelämän sieltä rintamalta poispäin, karkuruuteen. Ei sille ole olemassa loppua. Kun me sitten ajaudumme kiusaukseen, me olemme todella kiusattuja. Emmekä vain sillä asialla, jolla meitä juuri silloin satutaan kiusaamaan. Vaan me olemme itse asiassa kiusattuja jo siitä, että emme ikään kuin tiedä, mistä tämä tulee. Nykyään puhutaan vihollisesta, joka ei ole ikään kuin missään. Se tulee laajakaistaa myöten. Se tulee jostakin hakkerointijoukosta. On vaikea tiedostaa, mistä maasta, mistä päin, mihin ikään kuin tähdätä, ketä vastaan käydä, jotta voisi puolustaa isänmaan kunniaa. Tai sitä, mistä Luther sanoi, että evankeliumi on se Kristuksen kirkon kallein aarre. Minne kääntyä, ketä vastaan, jotta voisi puolustaa isänmaata ja Jumalan sanan totuutta. Myös omassa henkilökohtaisessa uskon elämässä me ikään kuin ajaudumme tähän vaikeaan kysymykseen, että olen kiusattu, ymmärrän sen. Minua kiusataan rikkomaan Jumalan tahto, mutta kuka minua kiusaa, mistä se tulee? Onko se jotenkin Jumalasta vai onko kaiken takana paha vihollinen perkele? Nyt päivän evankeliumiteksti puhuu meille aika käsittämätöntä kieltä. Siinä meille sanotaan, että henki, siis ei mikä tahansa henki, vaan Jumalan henki. Henki ajoi hänet Jeesuksen kohta korpeen, ja siellä saatana kiusasi Jeesusta. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä huomio. Jumalan henki ajoi. Me tiedämme Raamatusta jo sen perusasian, että kiusattuna oleminen sinänsä ei ole vielä syntiä. Siitähän meillä on esimerkkinä juuri tämä kiusausten sunnuntai, jossa vapahtaja joutuu kiusatuksi. Hän, joka oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin sanoo Raamattu, kumminkin ilman syntiä. Joten ystävä rakas, jos sinä olet tänään sillä tunnolla täällä kirkossa tai näiden medioiden äärellä kotona tai missä ikänä, jos sinulla on sellainen tuntuma, että olet kiusattu, niin älä sielu rakas epäile sitä, että ei sinun siinä tilassa tarvitse ikään kuin masentua ja ajatella, että sinä teet syntiä. Totta kai me kiusattuna ollessamme herkästi lankeamme ajatuksen synteihin, sopimattomiin ajatuksiin, mutta sinänsä tuo kiusaus ei ole mikään synti, koska Jeesus itsekin joutui kiusauksiin ja hän ei kumminkaan syntiä tehnyt. Muista tämä ensimmäiseksi. Mutta sitten tässä myöskin sanotaan ihan suoraan, että Jumalan pyhä henki ajoi Jeesuksen korpeen saatanan kiusattavaksi. Ja se on ikään kuin sanottu vielä jotain enemmän. Siinä nimittäin kerrotaan jotain siitä, mistä luemme Raamatusta useampaan kertaan. Esimerkiksi Jobin kirja on meille kaikille tuttu, miten Jumala sallii asioita. Ja tässä siis Jumalan pyhä henki ajaa Jeesuksen korpeen. Nyt tuo sana, jota kreikan kielessä käytetään, se on itse asiassa vielä voimakkaampi. Tässä vanhassa käännöksessä puhutaan, miten henki ajoi Jeesuksen. Sekin on jo hyvä käännös ja varmaan parhaimmasta päästä, mitä on, mutta jos me kääntäisimme tuon sanan ihan tarkasti kreikan kielestä, niin me joutuisimme kääntämään sen suomeksi aika poikkeuksellisella tavalla, sillä Markus sanoi, että henki heitti Jeesuksen ulos korpeen. Se on siis näin vahva ilmaisu, että pyhä henki ikään kuin heitti Jeesuksen ulos korpeen. Erittäin voimallinen ilmaisu. Ja sen siis Jumala tekee Jeesukselle. Kun me sitten ajattelemme tätä tekstiyhteyttä, josta Markus meille kertoo, niin pyhä henki on juuri edellä ollut myös tekemisissä Jeesuksen kanssa. Meille Markus nimittäin kertoo, että pyhä henki oli siinä kastehetkessä Jeesuksen luona ja tykönä. Ja sielläkin kerrotaan jotakin aivan ihmeellistä. Kerrotaan, että pyhä henki tuli Jeesuksen päälle ja Jumala sanoi hänelle, sinä olet minun rakas poikani. Ja jälleen, jos tuota Markuksen evankeliumin tekstiä ikään kuin luemme tarkasti alkukielestä, niin joudumme jälleen siihen ongelmaan eteen, että miten me tuomme sen suomen kielelle. Sillä pyhästä hengestä sanotaan, ei vain, että hän tuli Jeesuksen päälle kastehetkessä, vaan Markus käyttää ilmausta, että hän tuli Jeesukseen sisälle. Jos me kääntäisimme sen ihan kirjaimellisesti, me ikään kuin joutuisimme siihen ongelmaan, että pyhä henki tulee kyyhkysen muodossa. Ja miten hän voi tulla kyyhkysen muodossa Jeesuksen sisälle? Siinä se vaikeus. Mutta näin Markus kirjoittaa ja huomaamme, että Jeesus on erilainen kuin kaikki profeetat. Sillä noista vanhan testamentin profeetoista, josta jo äsken kuulimme alttarilta, ihanasti meille selitettävän, miten Jesaja profeetta kuuluttaa sitä pelastuksen sanomaa täynnä pyhää henkeä, pyhä henki tuli hänen päällensä. Ja hän kertoo meille, missä meidän pelastuksemme on sitä varten, synnin tunnustusta äsken tein. Mutta Markus nyt sanoo, että tuo pyhä henki ei vain tullut Jeesuksen päälle, ikään kuin sitten noustakseen kyyhkysen tavalla pois, vaan tuo pyhä henki kyyhkysen tavalla tuli Jeesukseen, voisimmeko sanoa Jeesukseen sisälle, ja jäi häneen. Siis Jeesuksessa meillä on sellainen Herra, jolla on pyhä henki, ja siksi Jeesus voi sinulle antaa pyhän hengen tässä kirkkohetkessä. Hän voi antaa pyhän hengen ja hän sanoo pyhästä hengestä, että se käy hänestä ulos. Muistamme, miten Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen puhaltaa Jeesus lasten päälle ja sanoo, ottakaa pyhä henki. Pyhä hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesuksen sovitustyötä. Ystävä rakas, jos sinä täällä kirkossa tänään tunnet tätä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kirkastumista, se on sitä, että Jeesus puhaltaa pyhän hengen sinuun. Sinä saat uskoa, ystävä rakas, että sinun syntisi on annettu anteeksi. Sitä varten Jeesuksella on pyhä henki, että pyhä henki tämän sinulle ja meille jokaiselle avaa. Niin, mutta tuo pyhä henki siis tulee tällä tavalla Jeesuksen tykö ja jää häneen ja ikään kuin ottaa sen asumasijan hänen sisimmässä. Ja tuo kaste todistaa juuri tästä, minkä äsken myöskin alttarilta saimme kuulla ja itsekin yhtyä tähän tunnustukseen. Kolminaisuuden uskon tunnustus. Isä sanoo pojalleen kastehetkessä, sinä olet minun poikani, ja siinä samassa pyhä henki tulee poikaan. Tällainen on Raamatun Jumala, tällainen se Jumala, jota me täällä pienenä joukkona Luvian kirkossa palvomme tänään ja aina. Näin siis meille kerrotaan tuossa ennen. Ja nyt kun ajattelet tuota pyhää henkeä, niin on joskus sanottu, en ole siis mikään ornitologi, en ole mikään lintujen tarkkailija, vielä vähemmän mikään lintutieteilijä, mutta kyyhkysestä, tuollaisesta valkokyyhkysestä on sanottu, että se on yksi arimpia lintuja. Se on hyvin herkkä lintu lentämään pois. Se ei ole mikään voimakas myrskyilmojen lintu, vaan kaunis kyllä, mutta ei siinä ole voimaa niin kuin monissa muissa linnuissa. Mutta pyhää henkeä Raamattu kuvaa siis tuollaisena valkokyyhkysenä. Ja sitä yllättävämmältä tuntuu tämä Markuksen teksti. Tuollainen hento, valkoinen kyyhkynen, tulee ja heittää Jeesuksen ulos. Miten ihmeessä hän sen tekee? Tuollainen hento lintunen paiskaa Jeesuksen ulos korpeen. Me voimme ehkä ymmärtää tuota hiukan paremmin, kun ajattelemme muita Raamatun kielikuvia pyhästä hengestä. Pyhästä hengestä käytetään sekä hebreassa että kreikan kielessä, siis vanhan ja uuden testamentin pyhissä kielissä, sanaa, joka tarkoittaa myöskin tuulta. Ja voimme siis ajatella pyhästä hengestä tämän vertauskuvan mukaisesti niin, että välillä se on vieno tuulen vire. Tunnemme sen lämpimänä ihoamme vasten. Se hyväilee meitä kesäisenä päivänä niin ihanalla tavalla. Mutta sitten syksyn tai talvimyrskyn aikana siinä samassa tuulessa on valtava voima, joka voi jopa paiskaa peltikaton pois paikoiltaan tai tehdä jotain muita hurjia asioita. Pyhä henki on siis tällainen valkoinen kyyhkynen, mutta kyllä hän on voiman henki. Ja hän nyt heittää Jeesuksen ulos korpeen. Ja onkin siksi tärkeää ymmärtää, että tässä on kyse pyhän hengen merkillisestä työstä. Jumala tekee jotakin Jeesukselle, jotain mitä hän tahtoo. Ja muista, että Jeesus oli täynnä pyhää henkeä. Nyt jos kysyisin sinulta, ystävä rakas, millaista on kristityn elämä ja millainen on se kristitty, joka on täynnä pyhää henkeä? Jos kysyisin sinulta, että millaista on sinun kristillisyytesi silloin, kun pyhä henki on sinussa voimallisesti läsnä, ja sinä saisit ikään kuin olla täynnä tuon hengen voimaa ja hedelmää, millaista on sinun elämäsi silloin? Harva meistä ajattelee sitä, mitä Markus tässä meille kertoo. Harva meistä ajattelisi sitä, että tuo Jeesus vapahtajamme täynnä pyhää henkeä, jolla on tuo pyhä henki siis sisällänsä pysyvästi, että hän, joka on täynnä henkeä, joutuukin tuonne erämaahan ja tuo pyhä henki itse hänet sinne paiskaa ulos ja Jeesus joutuu pitkäksi aikaa perkeleen kiusattavaksi. Sanon tämän sinulle sitä varten, että jos sinä tänä kiusausten sunnuntaina olet tullut tänne kirkkoon kiusattuna, sinua voivat kiusata monet synnit ja sinua voivat kiusata menneet lankeemukset tai laiminlyönnit. Ja kaipaisit elämääsi pyhän hengen kosketusta. Kaipaisit sitä Kristuksen rakkautta ja hyvyyttä. Ja jotenkin ajattelet, että tätä minun elämässäni saisi olla enemmän. Ja sitten kumminkin tulet tänne kirkkoon tai tämän saarna ääreen tavalla tai toisella. Tulet ja koet itsesi niin kiusatuksi. Ajattelet olevasi Jumalan hylkäämä, että ikään kuin noin huonolle kristitylle ei Jumalalla ole enää ikään kuin sinulle tarjota mitään parempaa, näin me itse ajattelemme. Mutta nyt muista Jeesusta, kaste hetkenä, mitä Jumala sanoo hänelle. Sinä olet minun rakas poikani. Sen hän voi sanoa sinulle tänään, sinä olet minun rakas poikani, tai hän voi sanoa sinulle, sinä olet minun rakas tyttäreni. Ja sinä voit olla Jeesuksen tavalla jo kaste hetkessä, sinä olet saanut pyhän hengen. Ja Pyhä Henki on halunnut tehdä asumasijansa sinun sisimpääsi. Ole täynnä Pyhää Henkeä. Siinä on sinun Jeesus-elämäsi, Jeesuksen muotoinen elämä. Ja nyt sitten olet kiusattuna. Ja juuri ystävä, siinä voi olla se tarkoitus. Se tarkoitus, että kiusattuna ollessasi saat kokea jotain sitä, mitä Jeesuskin. Olet kumminkin Jumalan rakas lapsi. Voit kiusattuna olla kumminkin täynnä Pyhää Henkeä. Joten älä arvioi omaa tilasi minkään oman ajatuksesi perusteella, vaan tutki sanaa, ja sitä me haluamme tässä saarnassakin tehdä. Tutkimme sanaa, ja näin on kirjoitettu Jeesuksen kohdalla. Onko ihme, jos sama tapahtuu meille? Ja sitä paitsi, kun meille sitten kerrotaan, että Pyhä Henki paiskasi ulos Jeesuksen erämaahan, sitä samaa sanaa Vanha testamentti käyttää, kun on kyse esivanhempiemme syntiin lankeemuksesta. Ja miten heidät ajettiin ulos paratiisista heidän syntensä tähden. Heillä oli ihana paratiisi, täynnä vihreyttä, hedelmiä, kaikkea kaunista, ihanaa, ihmeellistä. Synti turmeli kaiken, ja Jumala ajoi ihmisen pois tuosta ihanuudesta minne. Hän ajoi heidät tähän erämaahan, synnin maailmaan, jossa rikkaruohot rehottavat, jossa ei tahdo menestyä, varsinkaan jos ei ole viherpeukalo. Ei tahdo oikein saada mitään menestymään, on erämaata kaikkialla. Tähän ensimmäinen ihmispari ja koko ihmiskunta ajettiin ulos. Ja nyt alamme ehkä ymmärtää, mikä on Pyhän Hengen tarkoitus Jeesuksen kohdalla. Pyhä Henki siis juuri tuolle Jumalan pojalle, joka on täynnä Pyhää Henkeä. Hän näkee, että nyt on se hetki. Nyt alan mennä. Minä ajan sinut korpeen, sillä sinun tehtäväsi on auttaa tätä kurjaa ihmiskuntaa. Sinun tehtäväsi on mennä sinne, minne Aadam ja Eeva ajettiin. Sinne, missä ei kasva mitään kaunista enää, vaan pelkkää synnin saastaa. Mene sinne, Jeesus, se on sinun syntymäsi tarkoitus. Se on tämän kastehetken julkisen työn aloituksen merkitys. Sitä varten synnyit, sitä varten elät ja siksi kuolet. Mene sinne erämaahan, se on sinun paikkasi. Se, missä saatana kiusaa. Missä on meidän vaikeata seurata Jumalaamme, kun me olemme siellä, mihin Jeesus tuli. Mutta sanoisin jälleen, että on se ihmeellinen tämä Jeesus, kun hän sen kaiken kauniin jättää. Kun hän tulee tänne synnin maailmaan, kun hän tulee juuri meitä pelastaakseen. Tänne hän saapuu. Täällä hän haluaa meitä auttaa. Ja koska Raamattu on niin rikas kirja, niin tässä ei ole ikään kuin pelkästään kysymys tuosta syntiin lankeemuksen hetkestä, kun Aadam ja Eeva ajetaan ulos paratiisista. Vaan Jumalan sana on rikas ja Jumalan monet aiemmat kielikuvat ja kertomukset nivoutuvat yhteen. Ja siksi tässä Jeesuksen kaste ja kiusauskertomuksen kokonaisuudessa kyse on siitä, mistä Raamattu meille paljon puhuu, eikä vähiten Paavali, kun hän kuvaa Israelin erämaavaellusta, siis sitä synkkää korpivaellusta, koko kristillisen vaelluksen esikuvana. Ja milloin Israelin kansa joutui sinne erämaahan? Niin, me muistamme, Israelin kansa kulki punaisen meren läpi. Ja Raamattu puhuu punaisesta merestä kasteen veteen. Punaisen meren läpi suoraan sinne erämaahan. Ja 40 vuotta he joutuivat siellä taivaltamaan. Nyt Jeesus kasteen jälkeen, kuljettuaan veden lävitse, Pyhä Henki jälleen huomaa, nyt on aika, minä ajan sinut korpeen. 40 vuoden sijasta, 40 päivää, elä siellä ja tule kiusatuksi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä oli Jeesuksen elämän tarkoitus. Ja jos otamme tämän toisenkin näkökulman, tämän korpivaelluksen Israelin kohdalla, Mooseksen johdolla, niin huomaamme jälleen sen, että sinunkin pitkä kristillisyytesi, lyhyempi tai pidempi, joillakin se voi olla 40 vuotta, joillakin jo paljon pidempi. Mutta kun sinä tänä päivänä mietit omaa kristillistä vaellustasi ja huomaat, minkälaisia lankeemuksia siellä on, nurjaa suhtautumista Jumalaan ja lähimmäiseen, jatkuvaa valittamista Jumalan johdatuksesta, niin ystävä rakas, silloin tulee se pelko. Nyt minua on kiusattu yli äyräiden. Minä olen langennut ja Jumala minut hyljännyt. Ystävä, ei ole. Siellä erämaa taipaleella meidän vapahtajamme kulkee mukana. Niin hän kulki siellä Mooseksenkin aikana. Ja niin hän tämän evankeliumin totuuden jälkeen kulkee tänäkin päivänä siellä juuri, missä sinä olet. Jos motkotat Jumalalle, miten hän sinut on tänne korpeen vienyt. Jos olet tyytymätön siihen, mitä olet saanut. Kaikki tuo on syntiä. Ja sitä varten, ystävä, syntisten vapahtaja on tullut. Jotta sinä saisit syntisi anteeksi. Onkin sanottu jotenkin näin, että Jumalalle ei ollut keino eikä mikään saada Israel ulos Egyptistä. Mutta vaikeus oli siinä, että saisi Egyptin ulos Israelista. Sillä me muistamme korpivaelluksen aikana, miten Israel monesti mietti ja pohti sitä, että kumpa olisimme jääneet Egyptiin. Siellä oli sentään, niin kuin Raamattu kertoo, siellä oli sentään sipulin kynsiä. Siellä oli sentään joitain vihanneksia. Siellä oli sentään jotain tällaista, jotenkin tuntuu naurettavalta. Mutta ystävä, se kuvastaa minua. Minun napinaa Jumala edessä ja sitä, miten vähällä me myymme esikoisoikeuttamme. Esau sentään myi sen valmista hernerokasta. Mutta tuo Israelin kansa pistää vielä pahemmaksi ja pistää sen esikoisoikeuden, mikä heillä Israelin kansana oli. He pistivät sen alennusmyyntiin ja jollain valkosipulin kynnellä sen sai hankkia itse. Näin halpana me pidämme Jumalan armoa, ja siksi sanoisin sinulle, rakas ystävä, että siellä erämaa taipaleella älä pidä Jumalan armoa halpana, vaan juuri siellä näiden vaikeiden kiusausten keskellä, näiden syntien parissa, missä sinä olet, juuri sinne Jumala tuo armonsa. Ei sinun tarvitse siis jäädä haikailemaan Egyptin ruokapatoja, vaan Jumala tahtoo, niin kuin hän on sinut pelastanut Egyptistä, hän haluaa myöskin saada sinut ulos, ei vain tuosta orjuuden pesästä, vaan hän haluaa myöskin tuon orjuuden pesän sinusta ulos. Älä siis myy esikoisoikeuttasi. Älä hukkaa sitä ihanaa armoa, joka sinulle on kasteessa annettu, vaan turvaa ystävä rakas tänäkin päivänä siihen, että Jeesus on siellä kiusausten erämaassa sinun kanssasi. Ei hän sinua hylännyt sinne, eikä hän jätä sinua yksin. Muista, että olet kiusattu, mutta Jeesus on kanssasi. Muista, että jos kiusaukseen lankeat, Jeesus on siinä vieressä sanomassa, tätä varten minä tulin. Juuri syntejä antamaan sinulle anteeksi, se oli minun elämän tarkoitukseni. Tästä meille siis Markuksen evankeliumi puhuu. Ja sitten voisimme siirtyä tuohon evankeliumitekstin loppuun. Kaiken kiusattuansa perkele ei kumminkaan lopettanut kiusaamista. Luukashan meille paljastaa kiusauskertomuksen jälkeen, että perkele väistyi Jeesuksesta hetkeksi. Muistamme sitten monia tapauksia, joissa nuo kiusaukset jatkuivat. Kansat halusivat tehdä hänestä kuninkaan, Jeesus torjui sen. Hänen omaa opetuslapsensa sanoi, älä mene Jerusalemiin, älköön tapahtuko se, mitä sanoit. Ja Jeesus sanoo, mene pois, saatana. Getsemanessa Jeesusta kiusattiin ja niin poispäin. Vielä ristilläkin sanottiin, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa, astu nyt alas. Se oli itse saatana, joka neuvoi Jeesusta hylkäämään tämän syntisen sukupolven meidät. Mutta sinä tiedät, että Jeesus ei hylännyt, ei edes siinä pahimpana hetkenä. Kuinka hän voisi hylätä sinut tänään, kun sinä vikuroit syntisi alla? Ei Jeesus hylkää. Häntä kiusataan, mutta hän ei hylkää sinua, vaikka saatana kuinka Jumalan tuomioistuimen edessä pyrkii syyttämään sinua. Siksi, ystävät, on jotenkin ihana sanoa, että se on törkeätä Jumalan pilkkaa, jos ja kun meidän sydämeemme nousee ajatus, että Jeesus ei halua meitä armahtaa. Se on törkeätä Jumalan pilkkaa. Se on ehkä se synneistä suurin ja valtavin. Juuri kiusattuna saat siis uskoa. Jeesus on tullut sinua varten. Sitten kun tuo ilkeä rumaa henki lähti pois, niin Markus päättää tämän tekstinsä. Enkelit, nuo Jumalan hyvät henget, he tulivat ja palvelivat häntä. Muistamme, miten Jeesukselle sanottiin, että muuta kivet leiviksi. Jeesus ei sitä tehnyt, mutta nyt enkelit palvelevat ja Markus käyttää sanaa, jossa perusmerkitys on tuo diakonia. Enkelit tulivat ja tekivät sitä diakoniatyötä. Jeesus ei syönyt perkeleen leipää. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Jeesus ei laulanut perkeleen lauluja eikä myöskään hänen leipäänsä syönyt, mutta enkelit tulivat ja palvelivat. Sitten muistamme, että perkele kiusasi Jeesusta, että heittäydy alas täältä Jerusalemin temppelin korkeimmalta kohdalta, niin Jumala antaa enkeleille käskyn. He kantavat sinua. Jeesus ei tuohonkaan ansaan langennut, mutta nyt nuo enkelit tulevat, palvelevat häntä, ehkä nimenomaan näin lapsellisen yksinkertaisesti uskon. He myöskin kantoivat Jeesusta siellä kivikkoisessa erämaassa. He palvelivat häntä näinkin. Ja kun sitten perkele kiusasi Jeesusta, kumarra minua, niin saat kaiken. Jeesus sanoi, yksin Jumalaa pitää sinun palvelevan. Ja kun Jeesus palvoi Jumalaa yli kaiken, juuri tuo Jumala lähetti enkelit palvelemaan Jeesusta. Siksi sinunkin, ystävä, kannattaa pysyä uskollisena. Vaikka tuntuisi, että sinulta menee kaikki. Vaikka tuntuisi, että seuraamalla Jeesusta et menesty työssäsi. Tai seuraamalla Jeesusta saat kirkossa vaikeuksia. Tai että ei ole kirkolla tulevaisuutta, jos emme ikään kuin antaudu tämän maailman edessä polvillemme. Ystävä, siltä se vaikuttaa. Siltä se tuntuu ja tekee kipeätä. Tekee kipeätä, mutta ole uskollinen. Turvaa sinä Jumalaan ja Jumala palvelee sinua. Jumalan palveluksessahan olemme tälläkin hetkellä. Jumala on palvellut sinua alttarilta kuulemalla synninpäästöllä. Hän palvelee sinua saarnaamalla sinulle sitä sanaa, minkä hän tahtoo sydämellesi laskea. Hän palvelee sinua alttarilla pyhän ruumiinsa ja verensä osallisuudella. Jumala osoittaa sinulle tällaista hyvyyttä. Ja myöskin kaikki ajalliset asiat saat jättää hänen armollisiin käsiin. Jumala haluaa palvella sinua. Se on jotain tavatonta. Se on jotain, mikä käy yli ymmärryksemme. Mutta sitten tuo kaikki on ohi. Enkelit palaavat, sanoisimmeko taivaaseen, tai ainakin pois Jeesuksen näkyvistä. Alkaa arki. Ja voisimme jotenkin sanoa näin, että kuka nyt sitten palvelee Jeesusta? Meille kerrotaan tässä samassa Markuksen ensimmäisessä luvussa myöhemmin, että Jeesus saarnaa. Hän on Pietarin kodissa. Ja kun hän on kaiken saarnaamisensa saanut sanotuksi, hänelle tullaan ja kerrotaan, että Pietarin anoppi sairastaa. On jossain kuumetaudissa, emme tiedä mikä liian, mutta on kipeänä sairaana vakavammin tai vähemmän vakavasti. Jeesus hänet parantaa. Ja sitten Markus kertoo, tuo anoppi, tuo vanhempi nainen, hän nousi terveenä ja kiitollisena ja palveli Jeesusta. Luukas kertoo luvussa 8, että oli muitakin naisia erityisesti, jotka käden taidoillansa palveli Jeesusta. He leipoivat leipää, sitä leipää, jonka Jeesuksen olisi pitänyt tehdä kivistä siellä kiusausten erämaassa. He palvelivat Jeesusta, jonkun on täytynyt kutoa se saumaton ihokas, josta heitettiin arpaa ristijuurella. Siellä siis kerrotaan, että tavalliset ihmiset, syntiset ihmiset, naiset ja toivon mukaamme miehet, he palvelivat Jeesusta. Ja tuo enkelien palvelus jatkui tällä tavalla. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Sitä harrastaen, sitä tehden, jotkut ovat saaneet pitää vierainaan enkeleitä. Vielä suurempaa on se, että sinä saat pitää vieraanasi Jeesusta. Joten se sinun arkinen työsi, joka väliin tuntuu ikävältä ja turhauttavalta, kun teet sen uskollisesti ja niin kuin Paavali sanoo, kaiken minkä teette, tehkää niin kuin Herralle. Sinä saat silloin palvella Jeesusta omilla lahjoillasi, suuremmilla tai pienemmillä. Saat kumminkin palvella Jeesusta ja miten ihanaa se on, että se olet sinä, joka jatkat enkelien työtä. Tuo erämaan kaunis kuvaus enkelien palvelemisesta. Niin kuin tiedämme, se loppui. Se oli kaunis hetki, ohi kiitävä. Mutta ystävä, jos sinä tänään armosta kaiken anteeksi saatuasi, jos sinä tänään haluat tehdä jotain Jeesukselle, sinulla on kädet, sinulla on jalat, sinä voit leipoa, siivota, auttaa lähimmäistäsi, tai rakkaus on kekseliäs, omat sanani ei edes riitä kertomaan, mihin sinä pystyt. Rakasta ja tee mitä tahdot. Näin sanoi kirkkoisä Augustinus. Rakasta Jeesusta, tee mitä tahdot. Silloin ei ole synnistä kyse, vaan silloin on kyse siitä, että sinä menet ja palvelet. Ja sinä olet se enkeli, enkelin työn jatkaja, joka palvelee Jeesusta ja palvelemalla palvot häntä. Jumala sinua kristillisessä kilvoituksessa, kaikkien kiusaustesi keskellä. Jumala sinua suuresti siunaa.